citie Svisa Radio Internazia. Parolas Claude Gacco. En mia activezzo archivista por Codo Eloi, tio signifas centro de documentado cae studo pri lingvo internazia en la biblioteco de la urbo La Ŝuffo, mi daure sentas la besonon trovi criterioin quiui permessus iel compari per diagramoi facile legeblai la lingvoin etnain au planitain quiui candidatis cae daure candidatas al la rolo de internazia lingvo, considerante antau cio iliain lingvain caracterizaroin. Tiui candidatoi al la rolo de internazia lingvo estas hodiau la ses officialai lingvoi de Unuiginta Naziaro, lau la alfabeta ordo, la angla, araba, cina, franca, hispana cae russa lingvoi. La aliai candidatoi estas la lingvo latina cae la plan lingvoi esperanto cae interlingua. Ludis historian rolon Volapük, Ido cae Occidental. Iom post iom mi alvenis al compar criterioi quiuin mi systeme submetis al la criticado de linguistoi cae adeptoi de plan lingvoi quiui visitis min en La Ŝuffo. El tiui discutoi resultas propono de 12 compar criterioi quiuin mi nun proponas kiel metodologian bazon al pli precisai esploroi. Tiui criterioi permessas desegni compar diagramoin, quiuin oni ne consideru kiel definitivain, sed nur kiel criticotan materialon. Ili schisas comparoin, cae tute ne iugioin pri la reciproca valoro de la concernai lingvoi. La electitai compar criterioi concernas la lingvoin vortare, fonologie, caractere cae grammatice. Manche de definitivai esploroi ni contentigiu compari la diversain lingvoin al unu el ili quiun ni arbitre electas kiel normon. Iu ain lingvo povas ludi la rolon de norma lingvo. En tiu ci presento, quiun mi faros por vi per radie, ni prenos Esperanton kiel compar lingvo, au kiel norma lingvo, al quiun ni comparos la aliain. Cae la comparatai lingvoi estos la franca cae angla, quiui ludas cef rolon en diplomatio, cae la historie signifai plan lingvoi, Volapük, Ido, Occidental, cae Interlingua. Por ciu compar criterio, ni examenos, ciu la comparatae lingvoi iel egalas au equivalentas al Esperanto, plusas au minusas al gi. Statisticae esploroi permesus ricevi pli precisain indicoin, sed unue estas necesse malfermi generalan discuton pri la criterioi mem por examini ciu ili povus conveni kiel esplor metodologio. Tial mi alvocas, carai radioascultantoi, che vi sendu al ni eble via in critico in concerne la criterio in mem che uni electis kai la compar indico in che un ni presentos ili povas nur havi provisoran valoron antau ol antau eniri en la esplora faso de la laboro ni forigu la erariga in criterio in cae aldonu la eble forgesitain. Do nun ni diru quelcain vortoin pri tiui criterioi por comparoi inter la lingvoi Esperanto, Ido, Occidental, Interlingua, Volapük, franca kaj angla, kaj ni ankaŭ donu difinojn de tiuj kriterioj. La unua kriterio pri komparo estas la vortara riĉeco. Por kalkuli la leksikan aŭ vortaran riĉecon, oni povas konsideri du punktojn. Unue la nombron de malsimilaj vortoj en cent vorta teksto. Due la minimuman nombron da vortoj absolute necesaj por traduki tekston kiun oni konsideras kiel statistikan bazon. Rilate al la vortara riĉeco, Volapük kaj Ido verŝajne egalas al Esperanto, dum la franca kaj angla kaj occidental kaj interlingua minusas. Ni donu ekzemplon. Kiam mi tradukas la francan formulon la porte de la maison per la esperantigo la pordo de la domo, la franca kaj Esperanto estas vortare same riĉaj. Ambaŭ bezonas kvin vortojn por esprimi la donitan formulon, la pordo de la domo. Sed kiam Esperanto ĝin esprimas per la doma pordo aŭ la dom pordo, ĝi estas vortare pli riĉa ol la franca, ĉar ĝi bezonas malpli da vortoj por esprimi la samon. Dua kriterio por comparo estas la vortara precisezzo. Traducai comparoi al portas taugain compar criterioin. Ni donu quelcain exemploin. Por la traduco de la franzai vortoi fond, front, mem, cae lang, Esperanto estas pli precisa ol la franza. La franza vorto fond cunigas la signifoin de la esperantai vortoi fundo, fono, grundo, bilgio, essenso. Same front traducigas en esperanto ciu per fronto au frunto. Mem per mem, sama au ecch. Lang per lango au lingvo. Jen exemplo kie Ido estas vortare pli precisa ol Esperanto. Alla Esperanta helpi correspondas en Ido helpar, auxiliar, au socursar. Alla Esperanta vorto de correspondas en Ido di, de au da. Rilate alla vortara precisezzo, Ido verŝajne egalas al Esperanto. Dum la ceterai lingvoi volapük, occidental, interlingua, franca, kai angla, minusas. Ni ne havas hodiaŭ la tempon detale presenti novan compar criterion. Ni nur contentigiu rapide doni al vi la completan liston de ciui compar criterioi, kai dum la venontai semainoi, ni revenos al tiui ci comparoi iom detale. Do, post la vortara ricezzo cae vortara precisezzo, ni havas la criterioin vortara regulezzo, vortfara autonomezzo, aud cae compren clarezzo, ricezzo vocala, ricezzo consonanta, ricezzo diftonga, fonologia alfabeto, latinezzo, germanezzo, slavezzo, agglutinezzo, isolivezzo, grammatica precisezzo, grammatica regulezzo, flexeblezzo, redundanzo, interna congruezzo, sparemo. Claude Gacon parolis nome de Svisa Radio Internazia pri provo compari la candidatoin alla rolo de Internazia Lingvo. Gis reaudo.